Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Ponedjeljak je 13. maj. Dobrodošli na naše talase. Najprije kratak pregled vijesti dana. Srpski državljani osuđeni za pokušaj terorizma u Crnoj Gori vratili se u Srbiju. Bratislav Dikić i dalje u pritvoru, Branka Milić ostala u srpskoj ambasadi. U orkanskom vjetru u Zagrebu dvoje ljudi povrijeđeno.
Na području grada Zagreba proglašen je prvi stupanj pripravnosti zbog vremenskih neprilika. Vjetar koji na širem zagrebačkom području puše od jučer navečer imao je povremeno udare i do 100 km na sat.
Mike Pompeo umjesto u Moskvu putuje u Brisel kako bi sa evropskim zvaničnicima razgovarao o Iranu. Britanski šef diplomatije Jeremy Hunt zabrinut zbog odnosa Washingtona i Teherana.
Mi smo veoma zabrinuti zbog rizika od sukoba koji bi se mogao dogoditi slučajno s eskalacijom koja nije bila planirana.
Dan odluke za Juliana Assangea, švedsko tužilaštvo ponovo protiv njega otvorilo istragu o navodnom silovanju. A iz emisije, delegacija građanskog pokreta Odupri se 15. juna putuje u Brisel kako bi se sastala sa evropskim zvaničnicima, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa lider pokreta Džemal Perović. Sastanak sa liderima opozicije je odgođen.
Polazeći od značaja koje ima za buduća dešavanja u Crnoj Gori jedinstvo opozicije, mi ćemo uložiti još jedan napor nakon povratka delegacije Odupri se iz Brisela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jedna od osuđenih za pokušaj terorizma u Crnoj Gori, Branka Milić, koju je Viši sud u Podgorici kaznio sa 3 godine zatvora, još se nalazi u ambasadi Srbije, izjavio je agenciji Beta njen advokat Jugoslav Krpović. Prema njegovim riječima, sud Milić nije ukinuo pritvor, odnosno o tome se uopšte nije izjašnjavao. U pritvoru je ostao i bivši šef srpske žandarmerije Bratislav Dikić, koji je osuđen na 8-godišnju robiju. Svi ostali osuđeni srpski državljani, prema riječima advokata Krpovića, vratili su se u Srbiju. Jedan od dvojice lidera Demokratskog fronta koji su osuđeni sa po 5 godina zatvora za učešće u pokušaju terorizma, Milan Knežević, uputio je otvoreno pismo američkoj ambasadorki Judy Rising Reinke. Knežević naziva skandaloznim saopštenje ambasade SAD-a, koja je presudu optuženima za pokušaj državnog udara na svom Twitteru opisala kao istorijski dan za vladavinu prava u Crnoj Gori. Čestitajući braći Đukanović na osuđujućoj presudi liderima DF-a, Srbima i Rusima, vi ste u stvari podržali optužnicu u kojoj se i najmanje petorica američkih državljana optužuju da su sa dvojicom ruskih agenata učestvovali u pokušaju državnog udara kako bi spriječili učlanjenje Crne Gore u NATO, navodi se u pismu Kneževića ambasadorki Rising Reinke. Predstavnici nevladine organizacije Green Home predaće u srijedu crnogorskom parlamentu peticiju kojom se traži uspostavljanje trajnog moratorijuma na gradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori, koje je podržalo više od 6300 građana. Prije predavanja potpisa Green Home će ispred zgrade parlamenta održati konferenciju za novinare. Jedna vijest sa crnogorske političke scene. Glavni odbor Bošnjačke stranke odlučio je da odgodi kongres čiji je redovni termin bio u julu. Na sjednici u Rožajama razmatrana je aktuelna politička situacija i ocijenjeno je da u cilju boljeg i efikasnijeg partijskog rada u pripremi za naredne parlamentarne izbore je cjelishodno da odgode održavanje kongresa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Švedsko tužilaštvo odlučilo je da ponovo otvori istragu o optužbama za silovanje protiv osnivača Wikileaksa Juliana Assangea. Assangeov advokat Per Samuelsson kazao je da osnivač Wikileaksa želi da se slučaj razriješi i da jedino strahuje od ekstradicije Sjedinjenim Državama. Assange negira optužbe, a da bi izbjegao izručenje Švedskoj 2012. sklonio se u ambasadu Ekvadora u Londonu i dobio je azil koji je ukinut u aprilu, pa je Assange uhapšen i osuđen na 50 sedmica zatvora zbog kršenja propisa uslovne slobode. Američki državni sekretar Mike Pompeo zamijenio je stanice svog puta u Evropu, pa će umjesto u Moskvu otići u Brisel da bi s evropskim zvaničnicima razgovarao o Iranu i drugim pitanjima, prenijela je agencija Associated Press. Neimenovani zvaničnik State Departmenta rekao je da je sjutrašnji sastanak Pompea sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i šefom diplomatije Sergejom Lavrovom u Sočiju i dalje u planu. Snažni pljuskovi pogodili su gradove New Orleans i Houston u američkim saveznim državama Louisiana i Texas i izazvali poplave. Glas Amerike navodi da su zbog padavina tokom vikenda poplavljena gradska područja i to manje od mjesec uoči 1. juna kada počinje sezona uragana na Atlantskom okeanu. Za sada nema zvaničnih podataka o ugroženima ili šteti. Još jedna informacija. Inženjeri u Japanu testirali su novi voz, najbrži tog tipa, koji doseže brzinu do 400 km na sat u cilju bržeg i modernijeg željezničkog transporta. Radi se o takozvanom metak modelu. Kako navode mediji iz Tokija, očekuje se da će postati operativan oko 2030. i da će se tada kretati brzinom od 360 km na sat, čime će postati najbrži voz na svijetu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Najprije idemo na svjetsku scenu. Američki državni sekretar Mike Pompeo danas ne ide u Moskvu, kako je bilo najavljeno, već će se umjesto toga zaustaviti u Briselu kako bi razgovarao sa evropskim zvaničnicima o sve većim tenzijama između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. O ozbiljnosti situacije govori upozorenje britanskog ministra vanjskih poslova Jeremya Hunta da je moguć konflikt između SAD-a i Irana. Pompeo će se ipak, prema najavama State Departmenta, sa ruskim šefom države Vladimirom Putinom sastati sutra u Sočiju, bilježi Biljana Jovićević.
Britanski ministar vanjskih poslova Jeremy Hunt je upozorio danas na rizik od nehotičnog sukoba između Sjedinjenih Država i Irana zbog nuklearnog sporazuma.
Mi smo veoma zabrinuti zbog rizika od sukoba koji bi se mogao dogoditi slučajno s eskalacijom koja nije bila planirana.
Rekao je Hunt novinarima u Briselu jutros, dodajući da je ključno da se Iran ponovo ne vrati na put nove nuklearizacije. Evropska unija preko svoje šefice diplomatije Federike Mogherini danas također saopštila da oni u potpunosti podržavaju međunarodni nuklearni sporazum koji su svjetske sile postigle sa Iranom 2015. a iz kojeg su se Sjedinjene Države povukle prošle godine. Mogherini je poručila da Evropska unija želi da izbjegne bilo kakvu novu eskalaciju oko ovog pitanja.
Mi ćemo nastaviti da podržavamo sporazum koliko god možemo sa našim instrumentima i našom političkom voljom.
Rekla je Mogherini novinarima uoči sastanka sa ministrima vanjskih poslova Britanije, Francuske i Njemačke o situaciji sa Iranom umjesto u Moskvi, kako je bilo najavljeno, i američki državni sekretar Mike Pompeo također će stići u Brisel na sastanak sa evropskim zvaničnicima. Mogherini kaže da je tokom noći obaviještena o Pompeovom dolasku na redovnom okupljanju evropskih šefova diplomatije.
Mi ćemo biti ovdje cijelog dana sa našom vrlo gustom agendom, tako da ćemo vidjeti da li ćemo tokom dana uspjeti da održimo sastanak. On je uvijek dobrodošao, naravno, ali nema preciznog plana u ovom trenutku.
Navela je Mogherini, koja je dodala da će se danas fokusirati na to kako da na najbolji način podrže sporazum sa Iranom. Njemački šef diplomatije Heiko Maas je također poručio.
Mi u Europi smo saglasni da je ovaj sporazum neophodan za našu sigurnost. Niko ne želi da Iran dođe u posjed atomske bombe. A to je do sada bilo moguće.
Američki državni sekretar Mike Pompeo će se zaustaviti u Brisel prije odlaska u Soči, gdje će se sjutra susresti sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i šefom diplomatije Sergejom Lavrovim. I sa njima će, pored drugih važnih globalnih pitanja, također razgovarati o novo nastalim tenzijama sa Iranom. Dva puta je prošle sedmice Pompeo promijenio plan putovanja u posljednjem trenutku, navodeći kao razlog situaciju sa Iranom. Sjedinjene Države su također prošle sedmice u taj region poslale i nosač aviona Abraham Lincoln, kao i određeni broj teškog naoružanja i bombardera B-52. Tenzije su počele rasti prošle sedmice nakon što iranski predsjednik Hasan Rokani rekao da potpisnici sporazuma sada imaju 60 dana da izađu sa planom kako da zaštite njegovu zemlju od sankcija Sjedinjenih Država. Europske države su prošle sedmice saopštile da žele da sačuvaju iranski nuklearni sporazum i odbacile ultimatum Teherana nakon što je Iran, kako su naveli, relaksirao restrikcije na njihov nuklearni program i zaprijetio koracima koji bi mogli biti kršenje sporazuma postignutog prije 4 godine. Prošlosedmični postupak Irana je bio odgovor na novu rundu američkih sankcija koje su uslijedile nakon prošlogodišnje objave predsjednika Donalda Trumpa da se Sjedinjene Države povlače iz sporazuma. Kako su posljedice sankcija počele da se osjećaju na domaćem planu, Rohani se našao pod pritiskom da demonstrira da Iran još uvijek može imati koristi od sporazuma koji je baziran na davanju ekonomskih prilika Teheranu, prvenstveno kada je riječ o nafti, u zamjenu za ograničavanje njihovog nuklearnog razvoja. Njemački ministar Heiko Maas kaže da Evropljani rade pod pretpostavkom da se Iran neće korak po korak povući iz ovog sporazuma, već da će ispunjavati svoje obaveze. Nakon povlačenja SAD-a iz sporazuma, Evropljani su uspostavili komplikovani sistem za situaciju sa Iranom da bi izbjegle direktne financijske transakcije sa Teheranom i da bi zaobišli moguće američke sankcije koje će osim Irana targetirati i sve koji posluju sa njima. Taj sistem, nazvan INSTEX, još nije operativan jer Iran još uvijek nije kompletirao njihov dio ove šeme. Brisel je također uveo statut blokade za zaštitu evropskih kompanija od utjecaja američkih sankcija. Problem je međutim što mnoge međunarodne korporacije više posluju sa Sjedinjenim Državama nego sa Iranom, zbog čega su već promijenili način poslovanja ne rizikujući konflikt sa Washingtonom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I nakon svijeta prelazimo na najnovije aktuelnosti na crnogorskoj sceni. Nakon što je otkazan sastanak građanskog pokreta od Uprise i lidera opozicionih stranaka, a zbog sukoba između demokrata i socijaldemokratske partije, neizvjesno je kada će doći do obnavljanja dijaloga i u kojoj formi. Prema posljednjim informacijama, delegacija pokreta od Uprise putuje za Brisel, a nakon povratka pokušat će još jednom da okupi predstavnike opozicije. O tome Srđan Janković.
Građanski pokret od Uprise pokušat će još jednom da objedini opoziciju, ali nakon povratka iz Brisela, u koji putuju za 2 dana, saopštio je za Radio Slobodna Evropa jedan od čelnika tog pokreta, koji od februara vodi proteste u Crnoj Gori, Džemal Perović. Odgovarajući na naše pitanje da li će i kada biti postignut dogovor o daljem djelovanju opozicionih stranaka i pokreta od Uprise, Perović je kratko rekao:
polazeći od značaja koje ima za buduća dešavanja u Crnoj Gori jedinstvo opozicije, mi ćemo uložiti još jedan napor nakon povratka delegacije od Uprise iz Brisela, a putujemo 15.
Problem u komunikaciji između opozicionih stranaka je nastao od trenutka kada je lokalni odbor socijaldemokratske partije u Kotoru glasao za smjenu predsjednika opštine Vladimira Jokića. Razlog je bio višemjesečna politička kriza u kotorskoj vlasti koju su činile političke partije koje su na državnom nivou opozicione, a zbog odluke o dogradnji Luke Kotor za vez mega kruzera, čemu se SDP protivio. Nakon smjene kotorskog predsjednika opštine, Demokratska Crna Gora je prekinula svaku komunikaciju i na svim nivoima sa socijaldemokratskom partijom, a pokretu od Uprise i ostalim opozicionim strankama su poručili da neće prisustvovati ni jednom sastanku opozicije na koji budu pozvani predstavnici stranke Ranka Krivokapića. Ostale opozicione stranke su također uglavnom osudile smjenu Jokića i njeni zvaničnici poručili da na SDP ne gledaju više kao na opozicionu partiju. Iz pokreta od Uprise objavili su da je SDP sebe isključio iz sporazuma za budućnost. Ipak posljednji sastanak između čelnika građanskog pokreta od Uprise i opozicionih stranaka trebalo je da se održi u organizaciji građanskog pokreta URA, ali do dogovora nije došlo i sastanak je otkazan. Funkcioner građanskog pokreta URA Zoran Mikić za naš radio kaže da su spremni da organizuju sastanak čim se postigne saglasnost svih subjekata.
Građanski pokret URA je spreman da odmah organizuje sastanak opozicije i predstavnika pokreta od Uprise. Mi smo kao domaćini sljedećeg sastanka obavili koordinaciju sa kolegama iz opozicije i očekuju i pokret od Uprise i očekujemo od njih odgovore u narednom periodu. Što se nas tiče, spremni smo da sastanak organizujemo odmah kad se postigne saglasnost između koordinacionog odbora pokreta od Uprise i kolege iz opozicije.
Da li je sporazum o budućnosti u krizi, može li se revitalizovati, postoji li dijalog? Pitali smo visokog funkcionera Socijaldemokratske partije Ivana Vujovića.
SDP je već saopštila da, naravno, što se tiče sporazuma o budućnosti, da se ona pridržava osnovnih načela toga sporazuma, tako da to nikada nije bio nije ni sada problem. Što se tiče pojedinih zahtjeva nekih opozicijnih subjekata, ne smatramo da je to dobar pristup, uslovljavanje, ocjenjivanje. Dakle, pogotovo to da jedna fotelja, pod jedne fotelje jedne pozicije zavisi neki oblik saradnje među opozicijnim partijama, ali to je naravno njihov način. SDP neće ulaziti u njihove motive. I još jedna stvar, pominje se lokalni nivo Kotora, ja želim da kažem da ne ulazeći sada u detalje vezano za ono što se dešava u Kotoru, da to nije bio dio sporazuma, bilo kakva lokalna dinamika, bilo kakvi lokalni politički procesi, tako da to ne može da bude razlog zbog čega neko zahtijeva da zbog toga ne želi da se sarađuje sa SDP-om. Ali znate kako, mi smo uvijek spremni na saradnju koja se zasniva na kolegijalnom konstruktivnom pristupu, nećemo nikad biti dio bilo kakvih učina i uslovnjavanja sa nama niko. Dakle, nijedan politički subjekat na taj način neće razgovarati.
Krajem marta, nakon dvomjesečnih masovnih protesta zbog koruptivnih elemenata koji su isplivali u javnost, opozicione partije i Pokret od Uprise su potpisali sporazum o budućnosti, koji predstavlja prvi dokument koji su potpisali svi protivnici vlasti predsjednika Mila Đukanovića i premijera Duška Markovića. Sporazumom se podrazumijeva saradnja svih subjekata i zahtjeva formiranje vlade građanskog jedinstva, čiji je cilj priprema fer i slobodnih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Žene na tržištu rada u Crnoj Gori izložene su različitim vidovima diskriminacije i njihov položaj je zabrinjavajući. Stav je istraživača CEMIA za potrebe Centra za istraživačko novinarstvo. Prilikom prezentovanja rezultata saopšteno je kako u Crnoj Gori ne postoji odlučnost institucija sistema da zaštite žene od diskriminacije. Izvještava Lela Šćepanović.
Crna Gora nikada nije imala ženu na čelu vlade ili države, kazala je na konferenciji o položaju žena na tržištu rada direktorica Centra za istraživačko novinarstvo Mirka Tadić-Mijović i ocijenila da je Crna Gora i dalje patrijarhalno društvo. Tadić-Mijović je pojasnila kako je trenutno stanje u crnogorskom društvu koje odslikava položaj žene.
Kako je u politici, tako je izgledao i u svim drugim sferama u društva, tako i na tržištu rada, gdje, kao što pokazuje naše istraživanje, dominiraju muškarci. Oni upravljaju najvećim sistemima, kako u društvenom, tako i u privatnom sektoru, posjeduju najveći broj nekretnina, novca i u njihovim je rukama u suštini društveno bogatstvo. To je tako jer su u Crnoj Gori, bez obzira na pozitivne propise, u praksi ne afirmiše princip ravnopravnosti.
Predstavljajući rezultate kvalitativnog istraživanja o položaju žena na tržištu rada, Nikoleta Đukanović, direktorica CEMIA, je kazala da su podaci dobijeni dubinskim intervjuima sa zaposlenim i nezaposlenim ženama iz različitih krajeva Crne Gore i različitog stepena obrazovanja poražavajući.
Diskriminacija je motivisana različitim faktorima, dominantno starosnom dobi, fizičkim izgledom, bračnim statusom i ličnim intencijama kada je u pitanju roditeljstvo, zasnivanje porodice, čak i etničkom pripadnošću, seksualnom opredjeljenošću i postojanjem eventualnog invaliditeta. Diseminatori diskriminacije žena ipak nisu isključivo muškarci, već je ovaj fenomen zastupljen i među samim ženama.
Kazala je Đukanović predstavljajući u Podgorici rezultate istraživanja za koje je naglasila da nisu reprezentativni. Većina anketiranih žena ima stav da su žene u privatnom sektoru više diskriminisane nego zaposlene u državnim institucijama, ali se žene zbog straha od gubitka posla ne odlučuju da diskriminaciju i mobbing prijave, kazala je Đukanović i pojasnila.
Zaista govore negdje s jedne strane tačno o zabrinjavajućim, alarmantnim podacima, ali opet o nečemu što sve negdje prećutno znamo, o čemu se puno, nažalost, ni ne govori.
Milka Tadić-Mijović je kazala da su žene u Crnoj Gori na tržištu rada diskriminisane samo zbog toga što su žene.
Smo vidjeli ono što znamo, žene ne samo da su diskriminisane, nego ih ima znatno manje na tržištu rada aktivnih nego muškaraca i to je isto tako jedan od problema.
Zamjenik zaštitnika ljudskih prava Siniša Bijaković je ocijenio da podaci dobijeni istraživanjem korespondiraju sa podacima do kojih su o položaju žena na tržištu rada došli u kancelariji zaštitnika kada je riječ o nekom vidu diskriminacije.
Da mi se čini da malo koja društvena grupa je formalno pravno tako zaštićena kao što su žene, uključujući žene na tržištu rada, a sa druge strane čini se da je suštinski jedno od najrizičnijih upravo u području rada, odnosno u području zapošljavanja, kao posljedica faktičkih događaja, odnosno onoga što se dešava ne samo na tržištu rada, nego i u okviru radnog angažovanja svake žene.
Bijaković je objasnio da Crna Gora ima zakonodavno dobar okvir za zaštitu od diskriminacije, pa iznio stav šta zaštitnik smatra šta u Crnoj Gori nedostaje.
Da ne postoji još uvijek dovoljna odlučnost da se sa pojedinim pojavama, kakve jesu ove pojave ili devijacije tokom trajanja zaposlenja, da se suočavamo na jedan dosljedan način, pogotovo kada je diskriminacija u pitanju, čini mi se da ovaj fenomen još uvijek nije dovoljno shvaćen.
Maja Rajčević, direktorica Centra za ženska prava, je kazala da su nalazi istraživanja Centra za istraživačko novinarstvo koji su danas predstavljeni uglavnom sličnim podacima do kojih su došli u toj nevladinoj organizaciji u svom nedavno predstavljenom istraživanju.
Stanje na tržištu rada kada je u pitanju zaposlenost muškaraca i žena. S druge strane, imali smo mnoštvo politika koje su vrlo ambiciozno zamislile povećanje zapošljivosti, naravno povećanje zapošljivosti žena, i istraživanje su pokazalo, nažalost, da su rezultati.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sada je 13:52. Do kraja emisije posvećeni smo regionu. U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakav je odnos Srpske pravoslavne crkve i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici Omera Karabega bili su Miroslav Keveždi, filozof i religiolog iz Novog Sada, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša, koji se bavi pitanjima religije. Upravo danas počinje zasjedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve, na koji je pozvan i sam predsjednik države Aleksandar Vučić.
Gospodine Veljkoviću, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ima veoma oštrih Vučićevih kritičara. Među njima je najglasniji mitropolitan Filohije, koji je početkom januara prošle godine izjavio da Vučićeva politika vodi izdaji Kosova i Srbije. Znači, to je strašno teška optužba bila. Međutim, na Amfilohijevu optužbu, koliko sutradan, reagovao je patrijarh Irine i rekao da treba blagodariti Bogu što je poslao Vučića, koji se lavovski bori za srpski narod, posebno za Kosovo i Metohiju. Ezar, takvo jedno razmimoilaženje između patrijarha i moćnog mitropolita nije izazvalo potrese u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Teško je govoriti o njihovim međusobnim odnosima u smislu da su unutrašnja dešavanja u SPC netransparentna. Mi nikada ne znamo šta se tačno desilo na Saboru, koje je jedno važno telo Srpske pravoslavne crkve, gde se donose odluke vezano za crkvu, ali se često donose i neke odluke koje imaju političku konotaciju. Mi njihove odnose procenjujemo na osnovu tih njihovih izjava u javnosti. A šta se zaista dešava na tom Saboru, da li tu dolazi do neke polemike ili možda nekog dijaloga gde se iznose različiti argumenti, nama je to sakriveno. Dakle, sakriveno nam je i kao građanima i kao vernicima. Tako da uvek tu treba biti oprezan kada pričamo da li su sada oni u sukobu i u kakvom su sukobu. To prosto ne možemo da procenimo, ali ono što možemo da vidimo, to jesu te suprotne izjave. Ne samo mitropolita Amfilohija, nego smo imali i prošlog leta izjave crkvenih velikodostojnika sa Kosova i Metohije, gde su oni krenuli u kritiku ideje razgraničenja, dakle upozoravali su javnost, onda je protiv njih pokrenuta stravična medijska haranga koja je imala za cilj da ih učutka. Ja mislim da ćemo vidjeti u budućnosti blagonaklonih izjava patrijarha Irineja. Mislim da to nije blanko podrška, nego da je to podrška u kontekstu borbe za Kosovo. Kada slušamo izjave patrijarha Irineja, on daje poverenje Vučiću za sada, dok neke druge vladike to vide kao izdaju.
Gospodine Kveždi, po vama, da li je ovo suprotstavljanje žestoko Amfilohija i patrijarha Irineja, da li je to izazvalo potrese u Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Mislim da je izazvalo potrese, ali da je izazvalo jednu vrstu zapitanosti, to svakako jeste. Ja stičem utisak da crkva ide dosledno prema onome što je model takozvane simfonije između države i crkve, to jeste jedan model u kojem se usaglašavaju stavovi. Međutim, mislim da je važnije pitanje ko u toj simfoniji zapravo daje takt. Da li će crkva biti ona koja određuje taj osnovni ton, pa se onda predsjednik usaglašava, ili se ipak usaglašava crkva naspram predsjednika. U ovom momentu se čini da je zapravo taj osnovni ton ipak više na strani crkve, i tada kada Vučić zapravo odluta, neću reći da džezira, ali da izađe iz simfonije, da ga onda na neki način Amfilohije vraća nazad na tu putanju.
Bio je to odlomak iz našeg najnovijeg mosta u kome se razgovaralo o tome kakav je odnos Srpske pravoslavne crkve i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici su bili Miroslav Keveždi, filozof i religiolog iz Novog Sada, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije. I za sam kraju, 13:57, nevrijeme je zahvatilo region i upozorenja od poplava već su izdata posebno za pogranično područje između Srbije i Bosne i Hercegovine. Jak olujni vjetar stvara probleme u glavnom gradu Hrvatske, Zagrebu, gdje su povrijeđene dvije osobe. Policija je upozorila građane da ne izlaze napolje ako ne moraju. Sa najnovim informacijama iz Zagreba, naš Enis Zebić.
Na području grada Zagreba proglašen je prvi stupanj pripravnosti zbog vremenskih neprilika. Vjetar koji na širem zagrebačkom području puše od jučer navečer imao je povremeno udare i do 100 km na sat. Danas nema povrijeđenih jer su građani očito ozbiljno shvatili upozorenja, ali su dvije osobe u širem centru Zagreba povrijeđene jučer poslijepodne, odnosno navečer. Stradalo je par limenih krovova, ograda gradilišta, velikih reklamnih plakata. Do jutra je bilo 240 intervencija. Uveden je izvanredni broj za prijavu problema 0800 818 919. Vjetar ruši drveće. Samo uz jezero Bundek uz desnu obalu Save u Zagrebu srušena su 22 stabla, a vjetar je oštetio i brojčanik na satu na zvoniku crkve Svetog Marka na zagrebačkom Gornjem gradu između sabora i vlade. Zbog pada stabala bio je ujutro nakratko blokiran promet u nekim zagrebačkim ulicama, a stradalo je i desetak automobila.
Razbila je šajbu, popigala krov, sad je tako kako je, ne znam.
Hrvatska šuma apeliraju na građane da ne šeću šumama i parkovima, a gradska groblja Zagreb otkazala su ukope dok se ispraćaju obavljaju redovito. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić kazuje da su ovakve oluje po Americi svaki drugi dan, ali da on ovako nevrijeme ne pamti u svojih 45 godina u Zagrebu.
Situacija je pod kontrolom, otklanjaju se svi nastali problemi, oni će trajati 1-2 do 3 dana, međutim idemo po prioritetima. Hitna služba, bolnice, dječje vrtići, škole, prometnice. 8000 zagrebačkih vatrogasaca je na terenu, prvi stupanj pripravnosti je označen, tu je svakako ured za krizna stanja, ti komunalno redarstvo, služba za mjesnu samoupravu, svi su na nogama.
Do podneva na zagrebačkom aerodromu od 20 letova u dolasku otkazan je samo jedan, onaj iz Dubrovnika, a nije bilo nijednog otkazivanja poljetanja. Vatrogasci su na terenu i u Zagrebačkoj, Sisačko-moslavačkoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Krapinsko-zagorskoj i Primorsko-goranskoj županiji. U Karlovačkoj županiji krenule su i pripreme za provođenje mjera zaštite od poplave, odnosno podiže se nasipe na najkritičnijim mjestima uz Dobru, Slunčicu i Koranu, kojima je zbog opilnih kiša porastao vodostaj. Očekuje se da nevrijeme prestane sutra prije podne. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu radija Slobodna Evropa. Do slušanja.